Ангел Джамбаски, кандидат за кмет на Столична община. Това е кандидата за кмет на ВМРО Българско национално движение, номер 17 в бюлетината. Здравейте, господин Джамбаски.
Здравейте, господин Бълчев.
Изваждам да започнем от актуалния въпрос за видеонаблюдението. Даже заради това, което Сашо Диков казва, ми то район няма камери. Трябва ли да има повече?
Да, трябва камери. Да има. Трябва да има и това.
Сложите ли в Гоце Делчев квартала? Също момента, пред блока на Сашо Диков камера ще сложите?
В момента, ами, честно казано, видеонаблюдението върви поетапно. То си не на пръстени. И върви район по район. В момента са окабелени 8 района. Това значи, че има център, от който могат да се гледат в реално време, който е свързан с полицията, тези 8 района. Когато общината, т.е. общинския съвет прецени, че трябва да се дадат още повече пари и ги има в бюджета,
смятате,
ще се направи.
Че трябва.
Да, смятам, че трябва, защото моят личен опит, гледайки, бидейки в стаята за видеонаблюдение, показва, че там, където има видеонаблюдение, покрай училище, детските градини, веднага, това е най-важното нещо, веднага можеш да видиш дилерите, веднага можеш да видиш тези, които причакват децата да им набият ваша мария, да им вземат сотинките, и веднага можеш да пратиш патрулката там. Защото в момента тези, които пазят училището, са на средна възраст над 80 години.
Да, бе, обаче...
И трудно ще го направят.
Помните ли в нашето детство, когато четяхме в училище 1984 на Оруел, всички се ужасявахме, че можем да живеем в такъв свят, на един ужасен Биг Брадър?
Това е малко пропаганда, ми се струва на мене. Видеонаблюдението и общинската полиция могат да дадат сигурност и има статистика, според която там, където има наистина видеонаблюдение, е по-сигурно, и това трябва да бъде около училищата, детските градини и по центъра на София, където може да хванете нарушители, може да хванете трафика, дори защото камерите за видеонаблюдение могат и трябва да се използват и за регулиране на трафика в града. Тази камера има няколко функции. Може да ви отпушва зелени вълни. Изобщо полезна е. Навсякъде е сложена табелка. Хората, които се преценяват да бъдат снимани, просто не са уведомени, че в момента има такъв режим. Лондон, между другото, огромен град с много тежка престъпност, много емиграция, е възможно най-окабеление от към видеонаблюдение град в света, и това работи.
Трябва ли парковете и градините да бъдат оградени и да се заключват вече?
Трябва, да. Трябва, защото само по този начин е възможно да бъдат те охранени и отбранени.
И Борисовата градина,
да.
Оградяема ли?
Оградяема, разбира се.
Ама и някой би... каза, господин Кърдиев, а каза, после ще сложи, като сложим оградите, ще пазим оградите.
Е, това е въпрос на държавата. Не, трябва да се ги пазим с общинската полиция. Но трябва да бъдат оградени, трябва да бъдат охранени. В момента Борисовата градина се пази от двама полицаи, които според мен ги е страх за живота им и тях самите. Борисовата градина не е место, в което спокойно може да се разхождат.
За
и
какво...
това е един от сериозните въпроси на града.
За какво трябва да се дадат най-много от софийските пари в бюджета?
За здравеопазването в града, което е рухнало и е страшна трагедия. И за поддръжката и възстановяването на училищата, детските градини, на трето место за видеонаблюдението и за общинската полиция.
Какъв процент от данъците на софиянци трябва да остават в София?
Това е страшно популистски въпрос. От гледна точка на изявленията на бившия кмет и по-настоящем министър-председател и кандидат, може би за всеки друг пост, не мога да кажа, защото не съм финансист, но си мисля, че това трябва да бъде преценено в държавния бюджет и трябва да бъде балансирано.
Тоест да се прецени от държавата.
Да, да се прецени от държавата, защото има инфраструктурни обекти, които са държавни и са на територията на града, като прословутото околовръстно шосе, като всичките тези дъги, за тях задават държавни пари. Така че не можеш просто да излезеш и да кажеш, аз строя околовръстното, защото го строиш държавни пари. Преди малко питахте един друг кандидат за кмет с ясно изразен бургаски диалект, дали трябва парите от Хасково да идат в София. И точно това случва на околовръстното в момента. Парите на хората от Хасково идват в София.
Вие сте против или сте за?
Аз съм за това бюджета на държавата да бъде балансиран и да бъде преценен.
То може да бъде и логиката околовръсто на Хасково с хасковските си пари, околовръсто на София с софийските, и всеки град да си прави околовръсните.
И по този начин много от градовете няма да имат околовръсни, защото не могат да съберат бюджет, който да построи нещо разумно. Мислите ли, че Златарица някога ще събере такъв бюджет, че да може да си направи инфраструктурата? Това е невъзможно. Затова има държавен бюджет. Затова живеем в обща държава, не градове държави.
Какво ще направите, ако ви кажа, че общински съветник от вашата листа е намекнал за подкуп?
Ще говоря с него и ще го махна. Ние във ВМРО така ги решаваме тези въпроси.
В смисъл, махна в този най-ранния смисъл на историята на ВМРО.
Няма да бъде в общинския съвет, да речем.
А няма да чак да го ликвидират.
Това ще го прецени после.
Както сте правили едно време.
Това ще го прецени после организацията.
Защо София още няма залозов клуб?
Защото вероятно много пъти са искали много пари, за да го направят.
Заради корупция?
Да, заради корупция, разбира се. Защото в ранните години на усмихнатия модел на корупцията, между другото, това е било практика, защото имало брокери в тези неща. Имало едни хора, които са отивали, са искали пари от инвеститорите.
таксен смет според данъчната оценка или според изхвърления буклук?
Според изхвърления буклук категорично, защото не е
справедливо. Как ще го мерите сега?
Има няколко неща. Ясно ми е...
Да, колко смешно ще изглежда за нашите мащаби това, което се прави в други държави. Да. Хората си мерят буклука наистина с кантар.
Някъде го мерят с кантар. Тук трудно ще стане, но тук може да се прави следното нещо. Могат да, вместо да се плаща такса смет, да се продават в общината турби, които да са на определена стойност, и човек да се изхвърля буклука в турбите. И сметосъбиращите фирми да събират само тези турби, а не пликчетата от големите супермаркети, които летят през прозорците. Дан се сметка, че това ще бъде дълъг процес и на хората още не им е ясно и не им е сериозен проблем. Но рано или късно това трябва да се случи, защото не е справедливо.
Тия турби са, нали, махнахме, ще махаме уж най-умовите турби или тия турби какви ще са?
Ами те отговарят на стандарти, които им позволят да се разграждат и така нататък. Мислени са, местени са, така че да могат да съберат буклука и по този начин без да плащат такса смет, имате платен вид на данък. Вие сте си закупил толкова и изхвърлил сте толкова.
Колко трябва да струва билета за градски транспорт в София?
Това никой не може да ви го каже. Абсолютно никой не може да ви го каже. Сега в момента...
Всички преди вас казаха.
Да, казали са нещо, което са им казали пиар щабовете. Един лев, лев и 20.
Всички са за лев.
Да, защо? Айде, питайте ги.
Само господин Кадиев имаше смелостта да каже, че трябва, ако трябва да сме честни, трябва да е два. Обаче и той каза, че ще се опита
за 4 години
да го задържи.
Нали? Като общински съветник питах десетки пъти колко точно струва и как се мери на километър пробег на превозното средство, на брой хора в превозното средство. Никой не може да ви каже в момента. В момента общината абсолютно дотира градския транспорт и е сложила цената от 1 лев, защото им се струва социално приемливо. И за да няма стачки, и за да няма такива неща. Никой не може да ви каже това нещо.
Според вас, трябва ли да струва толкова, колкото струва издръжката на тази фирма и това, ако вярваме на сметките?
Разбира се,
Кадиев е 2 лева.
Разбира се, не съм сигурен сметките на господин Кадиев и на мен интересува, честно казано. Ако ги разбираха много, те управляваха транспорта известно време, нямаше да е в такъв вид, нямаше да е той. Но трябва да струва колкото струва. Тоест, трябва да се прецени колко са разходите по него, да се добавят тези карти за преференции, които между другото държавата не си плащаше съвсем доскоро. И те тежаха винаги на бюджета на Столична община. И тогава колкото струва да струва.
За или против маршрутките в София сте?
Категорично против. Една от причините да има толкова съсипан и лош градски транспорт, интересен на маршруткаджиите, веднага ви давам конкретен пример. Преди 3 години написах доклад да се удължи една автобусна линия от Студентски град до централните ЖП гара и автогара, за да може тези 30 000 човека да се качат с турбите с бурканите от мама и татко и да пътуват просто с едно превозно средство, а не да ги мародерстват да се качат по 2-3. Знаете ли защо все още го няма? Защото има две маршрутни линии, които общо взето имат Коледа всеки път, когато е петък и студентите си отиват и се прибират, имат Коледа всеки път, когато има празници, защото всички студенти щат, не щат, те са 30 000 човека, се товарят с маршрутки. Е, това е чист корупционен интерес.
Кои два квартала трябва да свързва следващата линия на метрото?
Ами, ще ви кажа кои ще свързва. Оттам нататък е въпрос на преценка на трафика. Ще свързва Княжево и Подуене. Това е улекотеното, откритото метро. И разбира се, след това би трябвало да се гради периферен ринг на метрото.
Сега спочвам се обърквам да ви кажа, защото госпожа Фандъкова каза и другите подкрепиха, че ще Подуене овча купел.
Княжево, все тая, там ще бъде
победица. Тоест ще продължи до Княжево до края.
Да, ще продължи от там, ще е към овча купел.
Това са посоки.
Да.
Тоест излиза, че няма спор.
Няма спор, защото така или иначе това вече е предвидено и метрото е радиално разположено. То няма как да го измислиш, нали? Ще е малко екзотично, ако ви кажа, трябва да свързва Люлин и какво? Люлин и Малинова долина. Няма как да стане.
За да се избегнат задръстванията, трябва ли влизането в центъра на София да стане платено?
Трябва първо да се изградат буферни паркинги, да се пусне метрото и тогава може да се мисли дали ще стане платено. Сега не може да им кажеш на хората, плащайте при положение, че нямат никакви условия. Ако имаш бърз транспорт,
да,
нормално.
При буферни паркинги.
Да.
И метро,
за да могат те, защото е много по-ефтино и по-чисто на града, да има 100 човека в един метро вагон, отколкото да има 100 коли една след друга.
Ще махат ли при вашето управление паяците коли, които не пречат на движението, макар да са неправилно паркирани?
Не, разбира се, това е грабеж. Защото неправилното паркиране е административна санкция по закона за движение по пътищата. А не е репатрация на автомобила до другия край на града, в който ти взимат още 30 лева.
Това го правят.
Това, да, и абсолютно незаконно. И сме го поставили 10 пъти и 10 пъти не е минавало през нашата комисия това предложение по обществен ред и сигурност и тя винаги беше заобикалена, за съжаление. Абсолютно незаконно е вдигането на колите, репатрирането на коли, които са спрели в нарушение на закон за движение по пътищата. Там имаш административна глоба. Идва катаджията и те глобява. Но откъде на къде ще ти разкарва колата из цяла София и ти ще ходиш да си плащаш за удоволствието, а си я търсиш по паркингите.
Ще затворите ли новата спортна зала Арена София? В смисъл временно да не работи, докато бъде построен паркинг, отговарящ на капацитета.
Не съществен въпрос е това за мен.
Не ми кажа интересно, примерно, къде съм бил в арена, в Мюнхен. И там няма проблем всеки един да отиде сам с колата си и да спре, защото има построени паркинги.
Самата арена е построена съвсем популистично на това место и въпреки, че сегашен министър-председател се приписва заслугите, тя започна доста преди него, ако помните. И заради тази арена, между другото, унищожиха последния остатък от околовръстната линия на София, която може да се използва за чудесен транспортен коридор. Това е линията, която минаваше покрай залата. Вместо да използват за широк трамвай, за открито метро, за S-Bahn, както е в Германия, в Австрия, в Виена, по чието модел е строена София, и унищожиха, за да могат да излизат колите оттам. Честно казвам, но това е въпрос на години наред няма да може да бъде решен. Ако се затвори залата, няма да бъде построен.
Вие казвате, че е несъществено. Обаче сега почват концерти на звезди големи, които
идват, защото има страшно задръстване.
Всеки път това е един ужас да отидеш на този концерт. Всъщност и като отиваш ти е неприятно и като се връщаш ти е неприятно и си забравяш кой е слушал вътре.
И ще ходиш с километри по Цариградско. И знаете ли какво безумие предложиха тук някаква фирма от тези, които са консултантските, предложиха да сложат светофари на кръговото на 4-ти километър. Това ще бъде първото в света кръгово движение, планетарен мащаб, който ще има светофари. Много ще ми е интересно да видя как ще ги регулира. Пълно безумие.
Трябва ли общината да плаща на частните детски градини същата сума за дете, която дава за дете в общинска?
Да, трябва. Защото по този начин ще насърчи частната инициатива и ще даде възможност на хора, които са предприемчиви, да направят детски градини, които отговарят на някакви изисквания, и ще може да реши въпроса с повече от 10 000 деца, които стоят без детски градини.
Ще сложите ли колчета и ще направите ли скосявания на всички тротуари в София?
Според възможностите на бюджета. Но трябва да се направи. Последователно, системно, едно след друго трябва да започне да се прави това нещо. Между другото, ние сме го правили като гранична инициатива ВМРО в Илинден, пред един блок, който хората събраха и казаха, искаме да отвоюваме тази зелена площ, защото всички я ползват за паркинг, се направи на една кална нива. Ни отирахме, купихме си метални тръби от железарията, нарязахме ги по определен метър и си ги направихме наши си колчета.
Това е незаконно. То трябва да се одобрява. Тя процедурата е много тежка.
Да, незаконно е, само че успяхме да им отбраниме на хората детската площадка. И да могат там да си разхождат децата, не да са паркирани колите.
Коя улица трябва да стане изцяло пешеходна в София?
Една от пешеходните улици, които трябва да се превърне в такава, е тази, на която е женския пазар. Той трябва да се махне изцяло. В момента проблема движение.
Женския пазар. Махате пазара всъщност.
Да, разбира се. Накрая на вашия въпросник има един въпрос. Какво ще направите? Какъв е вашия проект за София? Моят проект за София, си позволя да ви говоря по-рано, е женския пазар. Той трябва да се изрие веднага. Тази уникална среща на Пакистан, Абисиния и Древна Индия просто трябва да изчезне оттам. Това е местото, което се съсредоточава най-много престъпност, най-много напрежение, най-много мръсоти и зарази в цяла София. Чиста, гнойна яма е това нещо.
Като казахте чистата, колко често ще миете софийските улици?
Това пък е въпрос на бюджет, но една улица не може да се мие по-малко от веднъж на месец. Всичко друго е пропаганда. Трябва да се организира така, че да могат да ги мият поне веднъж на месец. Това трябва да бъде задачата за фирмите по чистота, ако не могат да довиждане.
Ще ремонтирате ли улица, без да се подменят едновременно с асфалтирането и всички тръби и кабели под асфалта?
Освен ако не е въпрос на спешен ремонт, не.
Тоест всичко?
Да, всичко би трябвало да се строи, защото сега в момента асфалтовата покривка в София е най-сигурният, когато се постави нова асфалтова покривка, това е най-сигурният начин, че след една седмица идва софийска вода и разкопава. Където видите, се асфалтират, чакате, до една седмица идва софийска вода, разкопава и ви остава тръба, чакъл и обувка някаква там. И хората, даже между другото и в центъра на София, работят по същия начин.
То това важи и за тротуарите.
За всичко важи. На момента, в който някой нещо ремонтира...
Прекрасен преди доста време.
Да, след което дойдоха трима байчуци с една резачка.
Прекрасни плочки и дойдоха първо енергото, после...
Да, това име... Те така си маркират улиците, които трябва да се разкопаят, нали? Първо се прави някаква малко шестена поръчка, някой отиде и сипе три лопати асфалт, заравни ги хубаво и след това идват и почват да режат.
Трябва ли да бъдат премахнати всички незаконни строежи от тези в гетата до остъклените балкони?
Нещата трябва да бъдат разделени. И незаконните балкони и гаражите са огромен социален въпрос в цяла София. Не могат да бъдат махнати с лека ръка. Това не може да се случи. И това не е популизъм, в смисъл няма да гласуват за вас тези от балконите и тези с гаражите, защото това е било въпрос на контрол и нормативна уредба. Тези неща са били търпими в годините назад. Но когато говорим за гетата, за циганските гета, най-вече, да, те трябва да бъдат премахнати веднага.
Да, ама сега, като казвате балконите, това е с кандидат президентите обсъждахме, значи защо да махнат балкона на един в Несебър? А да не махнат балкона на това в София.
Въпрос на решение.
Както им махаха разни пристройки, надстройки, достройки на несебърските къщи. И този човек сега казва, да, Сега само, защото аз съм в Несебърна, мен го махнаха, софиянци всичките са направили е това, дет махат тук.
Пак ви казвам, това е било въпрос първо към ДНСК, които са държавната структура, които отговарят за тази работа, но когато трябва да се обърнем към общината, въпросът е към всички назад, защо са ги търпели толкова време, защо не са ги глобили, когато са почнали да ги правят.
Търпени толкова време.
Да, само че гетата са огромен социален разлом. Там се получават две паралелни цивилизации, това е улица граница. Едно е да имаш един балкон, където стъклен с три винкела и две мушката има на него, друго е да имаш 6000 незаконно обитаващи, невписани в обществото ни хора, които живеят по начин, който те наричат традиция, по света го наричат педофилия, т.е. правят деца на деца.
Ще махнете ли дискотеките и кръчмите в Студентски град?
Честно казвам, трябва да се махне там Студентски град. Защото във времето назад парцелите са били върнати, продадени, препродадени, пито платено. Трудно ще махнеш всички неща там, да не говорим, че в голяма си част е държавна собственост. Но едно академично среще, в него трябва да има столова и библиотека и най-много някое кино да си гледа там. А в момента това, което се е превърнало, е Сити на Балканите, града на гръха. Трябва да се махне оттам. И даже аз си мислих една екзотична идея, вади се оттам Студентски град и заселват обитателите на виетнамските общежития. Искам да видя.
Тоест, вашия втори голям проект е от
едно сериозно разместване.
От гетата ги пращате в Студентски град.
Да, искам да видя физиономите на всички крачмари, които са давали подкупи години наред, за да си направят казино триъгълно, който е построен върху спирка, върху 2 квадратни метра горе се разраса до небостъргач. Искам да видя физиономията, ако в блока до това казино, вместо студентите донори, нали, които ако имат 5 лева ще дадат 3 за пиене и после ми се какво да едат, да му стоварят обитателите на виетнамските общежития, които ще почнат да му разграждат казиното общо взето от момента, в който стъпат на тротуар.
Веднага след като премахнат паркинга и кочета.
Трябва ли да бъдат умъртвявани бездомните кучета?
Тези, които са агресивни веднага. А всички други трябва да бъдат.
Агресивните, просто меренето на агресивност. Ето като да, достатъчно е, куче идваха и го достатъчно мереха дали е агресивно. Дала. Според моята дъщеря е агресивно, достатъчно обаче според учените, които го взеха, не е агресивно.
Между другото, причината да не се приспиват кучетата, както би трябвало да стане и да не се реши въпроса, е в това, че вътре във фирмата има страшна корупция. И това е една от основните ми забележки към сегашния кмет.
Един тя е фирма, ми... която се издържа,
да, това, че
има бездомни кучета.
Точно така, нейната работа е
сирената. Тя спрат да съществуват,
ако няма бездомни кучета. Те си имат, вместо да имат златни кокошки, имат златни кучки. Остават някъде женските кучета, те раждат малки кученца, те ги събират, след което ги носят и ги отчитат на касата на екоравновесие. И за това има бездомни
кучета. И вие значи сте, да, само агресивните, което не е не.
Ами не, не. Ще ви кажа какво съм предлагал на кмета и ще ви кажа как може да се реши този въпрос. Той може да се реши в рамките на една година. Без всяко съмнение, без всякакви глупости. Това, което трябва да се направи, всеки ден регистрираш домашните животни. Те са над 200 000. Когато регистрираш домашните животни, няма да има кой да ги изхвърля на улицата, защото като има марка на ухото и го изхвърли на улицата и ти видиш кой го изхвърлил, му налагаш 3000 лева глоба. Примерно сами хрумва тази цифра, защото я сравнявам с тази, която е Великобритания, 3000 паунда. Налагаш му 3000 лева глоба и ако не си я плати, му спираш административното обслужване. Иска нещо нотариален акт. Минаш през касата и тогава. Иска нещо там, свидетелство за наследници и такива работи. Това нещо трябва да се направи. Другото нещо, което трябва да се направи, е веднага да се развали договора за този период, който е в Богров, защото той е абсолютно грабителски към софиянци. Всеки месец ние плащаме по 16, ние всички, слушателите ви и аз, по 16 000 лева наем за един пилчарник, който сега е преработен на кучкарник. При положение, че Столична община е може би третия по големина собственик на недвижими имоти в България изобщо. Развали се този договор, общината си строи, той да беше строен с златни кючета, ще да вече изплатен, 16 000 на месец, е това за 6 години. Строи си се общински приют, почват да ги прибират, регистрират другите, приспиват тези от тях, които нападат. И така лека по лека ще ги стеглят. В рамките на година няма да има едно животно на улица.
Не, няма да стигне, защото той е пълно с добри кучета и София.
Сигурен съм в това. Докато разни безумци от най-различни организации твърдят, че кучето е по-важно от детето и правят, сформират тричленка, в която има кучешки психолог, кучешки невролог, специалист по не знам какво си, които заседават, за да решат дали това. Нали, това просто. Разбирате колко абсурдно, ще правят тричленка, която ще решава дали кучето е агресивно. Какво ще му направят приемна комисия, приемен изпит.
Ще махнете ли паметника на Съветската армия?
Да, на моето местото.
Къде ще го сложите? То е доста.
В музея на Вежди Рашидов, там идеално ще се събере. Да ходят да се любуват всички, които имат носталгия по това време.
Какво ще направите с паметника 1300 години България пред НДК?
Ще го махна, ако не и преди, ако не и преди този на Съветската армия. Защото той по някакъв ироничен начин много, много тъжно символизира българската държава и българската нация в момента. Един оглозган, ръждив скелет.
Готова ли е София да бъде културна столица?
Не е готова. Не е готова. София е град с хилядолетно историческо културно наследство, което се бетонира, за съжаление.
Държавна или общинска трябва да е топлофикация?
Разбира се, общинска. това е комунално дружество и разбира се, че би трябвало да се управлява Столичния общински съвет. И това, което ви обясняват, че трябва да се дотира и така нататък, като е въпрос на контрол вътре в нея. И въпрос държавата да си реши Булгаргаз или ще извива ръцете на Топлофикация, като и подава газ по определени цени, а пък накрая държавната комисия и определя марша, нали, защото това е изнудването. В началото имате Булгаргаз, държавния доставчик, а в края имате държавната комисия по енергийно и водно регулиране. И Топлофикация между двете, тя не може да определи нещо в цената. Това, което може да направи Топлофикация, веднага да изрита всички фирми посредници. Тия, дето двама копаят с лопатата, трима ги наблюдават, имат контрол по качество, контрол по не знам какво си. Трябва да извадат външните услуги под изпълнителите. Но това ще съкрати разходите на Топлофикация, може би около 30%. Останалото е въпрос на регулация на нормативна уредба. Но категорично това е общинско комунално дружество и то трябва да се управлява комунално и общинско. По същия начин трябва да се развали веднага концесията на Софийска вода, защото е грабителска и защото източва парите на софиянци. Монополите, Топлофикация, Софийска вода, които зависят от Столичния общински съвет, от Столична община, трябва да бъдат общински и да се управляват в интерес на хората, а не да бъдат в чужди ръце.
Трябва ли София да има банка?
Не мога да кажа. Който разбира от финанси да каже.
Коя общинска фирма е излишна?
На първо място е ГИДА. Имаме общинска полиция, за която между другото плащаме два пъти, веднъж през общите си данъци, веднъж през местните си данъци. Така че общинска полиция трябва да се развива, а ги би трябвало да бъде закрита и да прекрати дейността си, защото е дублираща структура, не върши никаква работа.
А в коя сфера липсва общинска фирма?
Няма сфера в коя да липсва, повече са фирмите, отколкото трябва. Няма необходимост от някаква общинска фирма.
Кой е първият общината, когато ще уволни?
Главният кучкар, разбира се. А и този дет се занимава с...
Това е кой главен кучкар?
Но и началника на равновесие, той е изпълняваш длъжността.
Защото той няма кого да уволните.
Е, него. Той е част от старото си управление и е един от хората, които са отговорни за това София да има 30 000 бездомни кучета, при положение, че те лъжат общината, че са 9.
Избор или назначаване на районните кметове подкрепят?
При сегашното разпределение на бюджет, разбира се, намаляване на районните кметове. Те трябва да са не повече от 7 и да бъдат назначаеми. Няма логика да имате 24 кмета с цялата им готованска администрация по тях, която, честно казано, съществува заради себе си. 24 кмета, 24 заместника по всичко не е нужно.
За или против софийско гражданство сте?
За спазване на изискванията на закона за регистрация, за гражданска регистрация. Имате си регистрация, дължите се да се регистрирате, това трябва да се спазва. Когато човек не се е регистрирал, би трябвало да бъде санкциониран и глобяван. Няма как да въведете гражданство, в колкото и така, нали, утопично някой да му звучи.
То аз нарочно не писах жителство, защото, нали, веднага всички щяха да бягат от това заради аналогиите с комунизма, така гражданство звучи някак по-приемливо, разчитах някой да се хване, но никой не ще от вас, кандидатите, няма, да се затвори.
София. Няма основа за хващане.
Това е смисъл на този въпрос.
Смисъл на този въпрос е в държавното управление, което трябва да създаде, да създаде такъв икономически климат в държавата, че тя да не се събира в София.
Не, другата идея е да създадеш административни механизми, с които да намаляваш възможността човек няма, да идва в София.
Няма такъв административен механизъм.
Е, то при комунизма имаш.
Е, имало и за това се женили, работили са в градския транспорт, живели са в Кремиковци и са правили 300 магари и пак и направиха 2 милиона. Административно няма къде да ги спреш, трябва да сложиш бодлива тел и кратешни гнезда.
То всъщност това не е лошо, че искат хората, както искат да ходят в Америка, да искат да идват в София.
Лошо е.
Защото това означава, че е притегателен център, че това е хубав град.
Това означава, че другата част на държавата е разсипана и не работи.
Е, то както и със света, другата част от света явно е разсипана, за да искат толкова хора да ходят в Америка.
Ще стане много лошо, ако София стане 5 милиона мегаполис, който е задръстен, мръсен, пълен с гета и с каручки, с какво ли не, и в останалите 5-6 хиляди квадратни километра обитават само наши съграждани от древноиндийски произход.
Вашия голям проект за София е женския пазар, това вече го обяснихте.
Изриването му оттам. Женския пазар трябва да стане една пешеходна зона, в която да има, ако искате там, занаяти някакви, които му се занимава и да бъде възможност хората да се разхождат. Там между другото има много хубави стари сгради. Знаете, че там са повече стари еврейски къщи, те са много красиви. Ако бъдат поддържани, това ще бъде едно красиво хубаво место в София.
Защо всъщност искате да сте кмет на София, господин Джамбаски?
Защото това е моя град. Аз съм роден тук и тук съм израсъл. Моите родители също. Завършил съм Софийската математическа гимназия, Софийския университет. А даже съм бил при вас на изпит в интерес на истината. Но това е без значение.
Това е в юридическия факултет.
Да, това е в юридическия факултет.
Аз не помня, взехте ли?
Това е, да, взех го, разбира се, четворка има. Това е моя град, моето место. Нямам резервен паспорт, нямам резервно гражданство и жителство. Искам да си живея тук. Искам да живея добре и нормално.
Ангел Джамбаски, кандидат за кмет на Столична община, номер 17 в бюлетината. Това е кандидата на ВМРО, Българско национално движение.